Vítajte pri sledovaní nášho ďalšieho podcastu. Dnes vám sľubujem turborýchle tempo. Mojím hosťom je totiž najrychlejší Slovák Janko Volko. Janko, vítaj.
Ďakujem za pozvanie. Ahojte.
Ako sa cítiš v štúdiu?
Dobre, už som si na to zvykol, takže už je to celkom príjemné.
Janko, dobehol si priamo z tréningu, takže si v plnom nasadení. Aký si mal čas z mesta na koligu?
Za nejakých 11 minút, ale boli tam zápchy, takže bohužiaľ som musel spomaliť.
Začal si už halovú sezónu. Prvé preteky máš za sebou, absolvoval si ich v Ostrave, ale nie na svojej najobľúbenejšej 60-ke, ale vyskúšal si si trojstovku. Disciplína, bavili sme sa o tom predtým, veľmi náročná, zvlášť pre šprintera tvojho rangu, že máš radšej tie kratšie vzdialenosti. Videl som záznam tých posledných 100 metrov, to už bolo trošku tak...
Už to bol boj doslova, do písmena to bol boj. V podstate nebol to nejaký cielený pretek, že by sme sa snažili bežať teraz úžasný čas na 300, ale skôr taký tréningový a podarilo sa to celkom dobre, aj keď teda už posledných 100 metrov som naozaj za sebou ťahal asi nejaký vagón alebo niečo a ešte 10 metrov a môj kolega Roman Haraslin by ma predbehol, ale každopádne myslím si, že spokojnosť môže byť, aj keď teda bolo to naozaj náročné.
Napriek tomu, že opisuješ najmä tých záverečných 100 metrov ako obrovské muky, priblížil si sa k svojmu osobáku na jednu stotinku a takisto si atakoval slovenský rekord, za ktorým si zaostal len o 3 stotinky, takže nebolo to až také zlé.
Určite nie, ako ja som s tým časom naozaj veľmi spokojný, aj čo sme sa s trenérmi bavili, je to dobré a úprimne povedané, som čakal trošku horší čas, že myslel som si, že to nepôjde až tak hlboko pod, no, alebo tak blízko k osobnému rekordu, ale podarilo sa a som len rád za to.
Veľmi dôležitá pred každým takýmto vystúpením je rozcvička. V Ostrave tá disciplína meškala 40 minút. Ako sa to podpíše na koncentrácii, na zahriatí organizmu?
A tak v podstate na tieto veci som pripravený a tým, že sa tam dá, že je tam teplo, že sa tam dá udržiavať aj nejaké rovinky si odbehnúť mimo tej 300-ky, ešte kým sú ostatné disciplíny a končia, tak sa to celkom dá zvládnuť. Samozrejme nie je to úplne ideálne, ale ja som v hlave nastavený, takže aj keby to meškalo 2 hodiny, tak teoreticky to nejako zvládnem, ale to už samozrejme by bol dosť veľký časový rozostup medzi tým, ako som sa prvýkrát rozcvičil a teda mal ísť bežať, čiže nebolo by to ideálne, ale v tomto prípade to nebola až taká katastrofa. V podstate je len dobre, že tam bolo toľko športujúcej mládeže, ale teda už aj dospelých ľudí.
K mládeži sa určite dostaneme. Mňa by ešte zaujímalo vrcholový športovec, ktorý získava medaily na kontinentálnych šampionátoch. Ako dlho trvá rozcvička v takomto prípade? Bavíme sa fakt už o tom top leveli.
Tak ono to začínalo na nejakej hranici 25-30 minút, čisto len také rozhýbanie ABCD, rozklus, plus minus niečo. Ale čím som starší a prichádzali zranenia a snažíme sa im predchádzať, tak už tá rozcvička sa natiahla takmer na v podstate hodinu, len čo sa týka nejakého rozhýbania, kým nedojdem k tretrám, kým sa neobujem a nejdem nejaké rýchlejšie úseky. Čiže čo sa týka pred pretekovej rozcvičky, je tá aj hodinu a pol až hodinu a tri štvrte aj s nejakými mobilizáciami od fyzioterapeutov. Čiže už to není taký krátky proces, ale keď som začínal s atletikou, tak to bolo 30 minút pred nejakým tréningom klasickým a už pred pretekom plus minus hodina, hodina štvrť, ale natiahlo sa to, nie bohužiaľ, ale teda natiahlo sa to určitými vecami, ktoré musíme zapojiť.
Organizmu si pýta trošku viac. Tak. Pýtal som sa aj kvôli tomu, že nedávno som sa dočítal zaujímavú správu, že Bob Beamon, keď v roku 1968 skočil senzačných 890 cm na olympiáde v Mexico City, že tá jeho rozcvička trvala takmer 3 hodiny. Ja som si nedokázal predstaviť, že čo mohol tie zhruba 3 hodiny ten športovec riešiť pred tými pretekmi, ale povedal si mi, že teda dá sa to nejakým spôsobom.
Určite áno, no hlavne je, pred samotnými pretekmi sú tam aj také callroomy, respektíve ktoré musíte absolvovať a to je plus minus nejaká 3 čtvrte hodina pred samotným či už behom, alebo teda aj začiatkom disciplíny. Čiže to celkovo naťahuje ten čas, že človek musí byť nachystaný na to a musí rátať aj s týmito callroomami.
Halová sezóna je prakticky pred nami, pred tebou a jeden z takých prvých vrcholov, určite nie pre teba, ale pre slovenskú atletiku ako takú, bude meeting 29. januára v hale Elán. Stretne sa tam kompletná slovenská špička plus teda zahraniční športovci a bude to jedna z obrovských príležitostí pre divákov vidieť skutočne tú elitu na vlastné oči. Aké ty máš skúsenosti s takýmito podujatiami na Slovensku, akorát pretekáš na Slovensku a možno čo by si odkázal divákom, aby sa prišli na vás pozrieť?
Tak ja som rád, že je tu taká možnosť, pretože tých možností naozaj nie je veľa v halovej sezóne. V podstate sú len plus minus dve. Jedna je práve Elan meeting a jedna je možnosť prísť na majstrovstvá Európy, či majstrovstvá Slovenska halové. A inak to nie je až také jednoduché, keďže väčšinu pretekov absolvujem v zahraničí, či už v Ostrave, alebo potom teda aj v vzdialenejších destináciách. Ja mám rád samozrejme Elan meeting, pretože práve prídu diváci, je to pre nich, je to pre ľudí, ktorí nás podporujú a ktorí nás inak nemajú možnosť vidieť iba v televízii, respektíve cez prostredníctvo médií. A bol by som rád, keby prišlo čo najviac ľudí, verím, že tam bude či už plno mladých ľudí, ktorí aj možno budú pretekať, respektíve ich rodiny, príslušníci, ale teda samozrejme aj naši fanúšikovia. Sľubujem, že po odbehaní obidvoch úsekov, respektíve verím, že budú obidva, bude tam nejaká malá autogramiada, takže možno aj to je motivácia pre niekoho, kto by niečo takéto chcel získať odo mňa.
A aká je naopak tvoja motivácia, keď cítiš plné tribúny? Čo ti to ako športovcovi dáva? Na štarte musíš byť 1000% koncentrovaný, tam väčšinou je počuť aj muchu, keď preletí okolo, tam je skutočne hlboké ticho. Ako náhle zaznie ten štartový výstrel, tak nielen tvoje telo sa dostane do 100% činnosti, ale aj tie tribúny začnú hučať doslova.
Tak pre mňa osobne je to naozaj úžasný pocit, aj keď teda počas samotného behu to už nevnímam. A naposledy som zažil takto plné tribúny na majstrovstvá Európy minulý rok v Mníchove na finále stovky a bol to úžasný pocit. To, keď vidíte ten plný štadión a tí ľudia vás doslova ženú, aj keď možno nefandia priamo vám a práve vám, ale tá atmosféra, ktorá tam je, tak mňa to vie len pozbudiť a nakopnúť ešte možno k lepšiemu výsledku a výkonu.
Spomenul si Berlín, spomenul si fantastické finále, dostaneme sa k nemu, ale ako náhle si to vyslovil, tak aj po mne také zimomriavky prebehli, ty keď to možno vidíš zo záznamu, o to skôr. Vráťme sa ešte ale späť do haly. Vrchol ťa čaká v Istanbule, kde sú majstrovstvá Európy. Na tento šampionát si sa chystal aj v Juhoafrickej republike a v Maďarsku. Tak nám povedz v skratke, ako tá príprava prebiehala v Afrike a následne potom v Maďarsku.
Tak myslím si, že sme na obidvoch sústredeniach splnili ciele a splnili očakávania, ktoré sme od nich mali. Či už v Afrike sa podarilo odrobiť naozaj tá základná robota, tá tvrdá robota, ktorá sa, verím, prejaví a ktorá je aj dôležitá smerom k letnej sezóne. A mali sme tam skvelé podmienky, naozaj v Juhoafrickej republike bolo celý čas krásne, aj keď tam prídu búrky, tak to naozaj riadne prší. Ale tým, že tam je aj kvázi vnútorný priestor, v ktorom sa dá fungovať, tak to absolútne nebol problém. No a čo sa týka sústredenia Maďarsku, tak to tiež splnilo očakávania. Našli sme nové miesto, na ktorom je naozaj všetko na jednom mieste, kde doslova 4 alebo 5 dní sme nevyšli von z budovy, respektíve z areálu. A mne toto vyhovuje, že nemusíme nikam cestovať, že sme priamo ubytovaní v tom mieste a celkovo tú prípravu naozaj hodnotím veľmi pozitívne.
Rok 2017 bol v tvojej kariére prelomový. V Belehrade na halových majstrovstvách Európy si získal svoju prvú veľkú placku. Bol to bronz v behu na 60 metrov. A následne si o 2 roky neskôr v Glasgow získal dokonca zlato. To je ďalší z tých zaujímavých, ďalšie z tých podujatí, na ktoré keď si spomeniem, tak mám zimomriavky. No a aby si nevyšiel z cviku, tak naposledy aj v Toruni si bral medailu. Tá bola bronzová, čiže máš kompletnú sadu. Z posledných troch šampionátov 3 medaily v relatívne vyrovnaných časoch a blíži sa Istanbul 2023.
Tak čo k tomu povedať? No, nejaké osobné ciele a sny sú, ale nechcel by som úplne zachádzať do takých tých mojich fantázií, na ktorých možno pracujem, ale určite budem rád, keď sa podarí dobrý výsledok, keď sa podarí dostať najprv z rozbehu do semifinále a následne ak tak do finále a potom už je všetko otvorené. Každopádne nechcem sa nejak zväzovať tým, že by som mal získať medailu alebo niečo podobné, pretože to nikdy nie je úplne ideálne a ja idem podať maximálny výkon v tom danom momente, urobím preto naozaj všetko, čo sa bude dať a či to bude stačiť na nejaké dobré umiestnenie a na našu spokojnosť, tak to už je len otázka priamo toho daného momentu.
Janko, my sme sa už tento rok rozprávali a položil som ti otázku, že či si pripravený a či v podstate cítiš tú výkonnosť na to, že by si mohol prekonať svoj halový rekord na 60-ku, ten je aktuálne 6,55. Tak ako to cítiš, ako to vidíš?
Ešte to je ťažko povedať, pretože som neabsolvoval nejaký konkrétny, alebo teda vyslovene meraný pretek alebo niečo, v čom by som, na základe čoho by som si to vedel porovnať. Mám nejaké tréningové údaje, nejaké tréningové časy, ale to ešte stále nie je úplne nejaký smerodajný ukazovateľ. Každopádne verím, že pokiaľ zostanem zdravý a pokiaľ bude všetko tak, ako si želáme, tak by sa mohlo podariť priblížiť sa k tomu rekordu, respektíve dosahovať kvalitné výsledky a časy, ale či na to mám prekonať ho alebo nie, to ukáže len čas a naozaj budem sa snažiť o to podať maximálny výkon a keď to na to vydá, tak bude len dobre a budeme všetci radi a spokojní.
Čo vieš o istanbulskej hale? Prípadne máš už prehľad o tom, kto bude tvojim konkurentom?
Tak o istanbulskej hale toho veľa neviem, keďže som tam zatiaľ nemal možnosť štartovať. Tento meeting sme zatiaľ nezaradili ešte do toho programu halovej sezóny. Ale verím, že budú majstrovstvá Európy kvalitne zorganizované, že tá hala je skvelá, že všetky podmienky, ktoré tam majú byť také, aké majú byť na majstrovstvách Európy, budú. No a čo sa týka súperov, tak viem nejaké informácie z rankingu a z rebríčka, že kto sa ako pohybuje a plus minus si viem zrátať, že kto by tam mal byť, ale ťažko povedať, ešte len začiatok sezóny a ešte všetko je otvorené a môžu pribudnúť nové mená, môžu ubudnúť tie staré, takže z tohto pohľadu zatiaľ neviem úplne presne povedať, že kto konkrétne.
Presuňme sa z haly pod holé nebo. Aké sú také tie hlavné rozdiely? Kde sa cítiš lepšie?
Hlavný rozdiel medzi halou a vonkajškom je evidentne tá hala samotná, to vnútorné prostredie, ktoré nie je ovplyvnené nejakými poveternostnými podmienkami, či už proti vetrom, alebo dážďom, zimou, alebo niečím podobným. Každopádne v hale som napríklad bežal rýchlejšie vždy 60-ku ako vonku, aj keď teda tamto nikdy nebol nejaký veľký cieľ. Ale zase na druhej strane vonku sa oveľa lepšie behajú nejaké úseky, čo sa týka dlhšie ako 60 metrov, pretože v podstate halové dve zakruty sú na mňa celkom ostré a nie som úplne ten typ, ktorý by sa v nich vyžíval a vedel v nich dobre behať. A preto mám rád tú vonkajšiu sezónu práve, že sa tam tá dvojstovka aj teda aj ostatné úseky behajú o mnoho lepšie a myslím si, že aj na túto letnú sezónu sa budem tešiť.
V lani bolo celé Slovensko v pozore počas finále stovky na majstrovstvách Európy v Berlíne. Veľmi sme ti dopriali tú medailu. Nakoniec, ak sa nemýlim, o 3 stotinky ti ušla. Bolo z toho napriek tomu nádherné 4. miesto. Zálov ešte v pamäti a vyťahni nielen priamo z toho úseku 100-metrového nejaké spomienky, ale čo sa dialo okolo toho, nejaké sprievodné javy.
Celé to v podstate začalo tak trošku skepticky, keďže som sa zranil plus minus nejakých 6 týždňov pred majstrovstvami Európy a práve kvôli tomu mi aj ušla šanca sa možno kvalifikovať na majstrovstva sveta do Eugene, do Oregonu. Každopádne boli sme síce trošku taký skeptickí a aj trochu smutní zo začiatku, ale narazili sme na nových ľudí, ktorí nám pomohli, ktorí nás motivovali smerom dopredu a pomohli aj samozrejme so zranením. A už potom na samotnom šampionáte to bola len čistá radosť, odovzdanosť toho, že urobím všetko preto, aby som bežal čo najlepší výkon a priamo tam sa to aj v podstate podarilo, potvrdilo, či už od rozbehu cez semifinále, ktoré bolo úžasne emotívne, na ktoré si spomínam naozaj extrémne pozitívne a jednoducho to, že sa mi podarilo po 4 rokoch, ktoré boli ťažké vonku, keďže vždy prišlo nejaké zranenie, ktoré mi znemožnilo podať ten maximálny výkon. Sa to znovu podarilo a znovu som sa priblížil, respektíve vyrovnal osobný rekord a slovenský rekord a to, že som sa dostal do finále, to už bola len celková odmena. No a samozrejme 4. miesto pre mňa absolútne nie je dôvod na nejaký smútok a na niečo, že to bolo 4. miesto. zemiaková medaila, ale proste pre mňa osobne to bol úžasný zážitok a úžasne pozbudzujúci zážitok smerom k ďalším rokom a ďalším prípravám.
Hovoril si, že si vyrovnal svoj osobný rekord, ten si dosial v roku 2018, jeho hodnota je 10,13. Rovnako v roku 2018 si dosiahol aj svoj osobák na dvojnásobnej trati, na dvojstovke je to 20,24, prvý rekord v Šamorine, druhý v Trnave, čiže na Slovensku. Cítil si možno podporu domáceho prostredia, alebo v čom to je?
Určite áno, tak stovku som v podstate bežal na meetingu PTS a tam bola skvelá atmosféra, vtedy naozaj vyšlo všetko tak, ako sme si želali a dosiahol som v podstate to svoje vtedy maximum. No a čo sa týka 200 metrovej trati v Trnave, tak to bolo na majstrovstvách Slovenska a takisto mal som motiváciu, ale neveril som, nedúfal som, že by to mohlo dopadnúť až takto dobre. No a podarilo sa, sú z toho v podstate stále dva platné slovenské rekordy.
Ubehlo už 5 rokov, na čase to možno trošku zlepšiť?
Tak stovku som si vyrovnal minulý rok, teraz je na rade dvojstovka, ale teraz ešte sa treba sústrediť samozrejme na halovú sezónu. Tá vonkajšia ešte len príde a stále je to ešte dosť času, či už do toho natrénovať, alebo proste aby sa mohlo veľa vecí zmeniť, ale verím, že pokiaľ príprava dopadne dobre a hlavne budem zdravý, tak možné je všeličo.
Janko, hovoril si o tom zranení, ktoré si mal pred európskym šampionátom. Je to niekde v hlave športovca pri možno úsekoch, rýchlostných úsekoch, dynamických veciach, šprinterských veciach, že musím si dávať pozor, aby som sa trebárs pred tým Istanbulom nezranil?
Je to jeden z tých problémových faktorov, ale keď už to je takto v hlave, už to nie je dobre, pretože už ten šprinter začne príliš o tom rozmýšľať. A to je v podstate spúšťač toho, že sa stalo prvé zranenie, ako náhle sa ti už prvýkrát niečo stane, tak si začneš dávať viacej pozor na to, ale skôr v zmysle, že sa lepšie pripravíš alebo posnažíš sa urobiť oveľa viacej preto, aby sa to nestalo, ale samozrejme aj ja občas mám tieto pocity, že treba si dávať pozor a pokiaľ naozaj cítim niečo, čo nie je úplne komfortné, tak to trénerom poviem a radšej zastaneme, radšej nepokúšame veci, ale práve na to spolupracujeme so skvelými ľuďmi, či už s Tomášom Mihalikom alebo potom aj teda s viacerými fyzioterapeutmi, aby sa to nestávalo a aby tie hamstringy vydržali. Čiže takisto na tom má aj veľký podiel moja mentálna príprava s Dagom Palovičom a s Patrikom Bednárom, ktorí ma vyslovene vedú k tomu, aby som nerozmýšľal nad tým negatívne a jednoducho, pokiaľ sa to má stať, tak sa to stane. Ale pokiaľ som urobil všetko preto, aby to neprišlo, aby proste sa nestalo zranenie, tak nie je dôvod nad tým sa nejako príliš zamýšľať. A pokiaľ nepociťujem samozrejme nejaké diskomfortné pocity.
Spomenul si niekoľko mien, tak koľko ľudí zabezpečuje tvoj komfort alebo tvoj support?
Tak myslím si, že už je ich naozaj viac ako 10, teda keď rátame aj sparingov a či už aj samozrejme trénerov, fyzioterapeutov alebo teda súčasť toho realizačného tímu a takisto aj doktorov, takže mám veľký tím, mám veľké šťastie na ľudí okolo seba, jednoducho to je ten úplný základ, ktorý treba na to, aby mal ten športovec svoju pohodu, svoj komfort a všetko to okolo a samozrejme aj čo sa týka rodiny a fanúšikov, takže z tohto pohľadu som naozaj šťastný športovec, ktorý to má všetko a ktorý proste mal šťastie na ľudí.
Jedným z tvojich sparingov je aj Jakub Benda. Do týmu pribudla aj Ema Bendová, dcéra tvojej trenérky Nadi Bendovej. Nie je tých Bendovcov okolo teba nejak veľa?
Tak nepovedal by som, že veľa. Už sme v podstate skoro takmer nejaká rodina, keďže existujeme pomaly každý deň spolu, s Kubom spolu. Bývame na byte, ktorý vlastní Naďka Zandým, takže sme spolu takmer stále, no a ja som rád, že ich mám pri sebe, naozaj sú to úžasní ľudia a teším sa na každý moment s nimi a proste už ich vnímam ako súčasť môjho života, takisto aj všetkých ostatných, či už sparingov, alebo teda aj zvyšok tímu.
Trávite spolu veľa času, nejaký pocit z nejakej ponorky nehrozí, alebo máš to občas?
Myslím si, že nie, aj keď teda to sa týka skôr asi sústredení, kde už naozaj, keď je aj únava, tak prichádza nejaké možno to mentálne oslabenie, ktoré spôsobuje možno konflikty viacej, ale nikdy to nebolo, že by sme vyslovene sa nemohli vidieť. Takisto s Kubom je to úplne v pohode, pretože on je veľmi taký pokojný, kľudný človek, ktorý nejde do konfliktov a s ktorým sa proste jednoducho nedá hádať a nedá byť v nejakom zlom stave a zlom vzťahu. Takisto aj s ostatnými ľuďmi okolo mňa. Čiže tá ponorka zatiaľ nikdy neprišla vyslovene, že by sme sa už nemohli zniesť. Jasné, nejaká únava, nejaké konflikty vznikajú, ale tak to je všetko v rámci normy a vždy sa to snažím nejako vyriešiť a zahasiť už v danom momente.
Vidieť Jana Volka behať, šprintovať, utekať nie je nič neobvyklé. Ale kedy si v civilnom živote bežal naposledy na autobus pred niekým, za niekým?
Na autobus už ďaka mojim sponzorom nebehám nejak často a respektíve bolo to na začiatku kariéry alebo respektíve ešte keď som len úplne začínal s atletikou, tak som utekával do školy alebo na autobus a naháňal toto, ale už v poslednej dobe si dávam pozor, kde sa, kedy a ako rozbehnem. Samozrejme, keď prechádzam cez nejaký prechod a treba pridať, tak nie je to až taký problém, ale to by som nenazval úplne že nejakým behom a skôr asi už len na tréningoch alebo keď si to naozaj situácia vyžaduje, keď treba niekomu niečo rýchlo priniesť priamo na štadióne alebo proste na nejakej akcii, kde to je nutné, ale už sa tomu snažím vyhýbať a dávať si pozor.
Kedy si zistil, že si výnimočne rýchly? Rýchlejší ako ostatní?
Tak ťažko povedať, že či tam bol nejaký konkrétny moment, ale ja som v podstate hrával futbal za SDM Domino na Trnavke nejakých 8 rokov a nebol som veľmi technický typ šprinter, teda futbalistu a skôr som vždy dobiehal útočníkov. Čiže už možno tam sa prejavila nejaká tá moja rýchlosť, nejaký môj talent na to, ale naplno sa rozvinul asi až priamo v atletike, až priamo ako som začal trénovať, či už s Naďkou, alebo teda predtým ešte s Andreou Berešovou.
Musíš si dávať obrovský pozor na zranenia. Futbal tomu veľmi nesvedčí. Napriek tomu, zahráš si ešte aspoň vyslovene možno len tak rekreačne?
Občas áno, aj keď teda fakt je to možno len v príprave, ale už si skôr dávam pozor a už sa vyhýbam akýmkoľvek iným športom, ktoré môžu spôsobovať nejaké zranenia. Ešte tak možno na motokári by som mohol ísť, teda to auto aspoň ma nejakým spôsobom chráni a drží, aj keď už ani to není ideálne na chrbát alebo na nárazy, ale vyslovene skôr si dávam pozor a niekedy sa to dá, ale už sa tomu naozaj vyhýbam.
Nedávno sa skončili futbalové majstrovstvá sveta v Katare. Máš ešte v DNA trošku toho futbalu? Sledoval si to?
Tak musím sa priznať, že až finále samotné a bolo to hlavne kvôli tomu, že sme čakali na letisku v Johannesburgu, akorát tedy sme odlietali domov zo sústredenia a sledovali sme finále, aj keď teda už sa priznám, že už to nestíham úplne nejako registrovať, keďže okolo mňa beží toľko vecí, čo je ťažké sledovať už len a sústrediť sa len na to, čo je v podstate mojimi cieľmi a takými dôležitými vecami. Každopádne mal som nejakých svojich favoritov, aj keď tým sa už tradične nedarí príliš posledné roky, ale ešte občas si pozriem a možno ešte povedzme aj hokej. Je taký, že keď či už v NHL, alebo keď hrali chalani na olympiáde alebo na majstrovstvách sveta, tak sme to sledovali.
Po finále, ktoré si sledoval v Johannesburgu, prebehla svetom doslova Messimania. Ty si ale atlet. Keby si mohol vybrať obed, s kým by to bolo? S Lionelom Messim alebo s Usainom Boltom?
Asi skôr s Usainom, aj keď teda s ním som mal možnosť sa nejakým spôsobom aj chvíľočku baviť, aj keď teda nebolo to žiadna dlhá konverzácia. Ale je mi teda tým, že atlet je bližší k tým mojim záľubám a tomu celému a jednoducho asi je to logické aj.
Janko, on je podstatne vyšší od teba. Aká je to výhoda pre šprintera, najmä na tej stovke alebo dvojstovke, že niekto má tých centimetrov viac?
Tak ono do momentu, kým Usain začal podávať tie svoje najlepšie výkony a výsledky, sa skôr hovorilo o takom nejakom priemere tých 180-185, že to bola taká ideálna hranica. Až potom, ako on začal podávať výkony, tak sa začalo špekulovať, či je výhodnejšie byť vyšší, alebo proste mať, či táto výška hrá nejaký dôležitý faktor v celom tom výsledku. Samozrejme hrá, ale skôr asi k tej 200-metrovej trati, kde dlhší krok zabezpečuje proste nejakú väčšiu rýchlosť. Čo sa týka stovky, áno, vie to pomôcť, ale ten človek musí byť dostatočne rýchly a vedieť rýchlo akcelerovať, mať dostatočne vysokú frekvenciu na to, aby to bolo schopný zvládnuť. A skôr teda pri tých dlhších tratiach, ako je 400, potom prípadne 800 metrov, tak tam sa tá výška, ten výškový rozdiel uplatňuje, ale samozrejme Usain je unikát a jednoducho nedá sa úplne generalizovať tie jeho schopnosti na všetkých ostatných vysokých šprinterov, aj keď teda naozaj v poslednej dobe práve tí vyšší podávajú kvázi lepšie výsledky a výkony.
U Bolta sme si viackrát všimli pomalší reakčný čas. Mohlo to byť práve to jeho výškou?
Určite áno. Kým rozhýbete taký aparát, ako mal on, je to naozaj... Nie je to jednoduché a práve on v tých svojich rekordných behoch mal, respektíve šprintoch, mal rýchly aj štart, aj v podstate hneď tú akceleráciu prvých 30-40 metrov. Čiže nedá sa povedať, že by vyslovene bol pomalý, ale teda kým sa... Je to ako kamión, kým sa rozhýbe, tak jednoducho to chvíľku trvá, ale potom už keď naberie rýchlosť, tak už to... Dá sa to s tým kalkulovať.
Spomeneš si na svoje prvé tretry, vyhraté preteky a prvú medailu?
Tak moje prvé tretry boli až po tých prvých vyhratých pretekoch, keď som ešte počas školských, mojich stredoškolských, respektíve na základnej škole absolvoval preteky, také kinderiada to bola, také detské preteky. Už sa to asi nerobí, ale bol to naozaj fakt pekný pretek a tam som ešte v takých trekových teniskách dokonca, čo sa skôr používajú na turistiku alebo niekde behy v lesoch, vyhral 60-ku a nejakú kriketku, respektíve skok do diaľky. Čiže to boli asi tie moje prvé víťazstvá. No a čo sa týka prvých tretier, tak to boli asi 2-3 roky na to, jeden model a veľmi som chcel tie tretry a boli drahšie ako tie, ktoré v podstate boli ostatné dostupné, ale vydržali mi naozaj dlho a boli naozaj super. No a čo sa týka nejakých tých už profesionálnejších výsledkov, respektíve prvých víťazstiev povedzme na majstrovstvách Slovenska, tak to som sa mi podarilo v doraste a respektíve v junioroch, takže to už boli také celkom poviem, že nedávne výsledky.
Spomínal si skok do diaľky, kriketku. Ak by si mal mimo behov vybrať niektorý zo športov 10 boja, ktorý by to bol?
No, to je otázka, keďže ja som není tým, že nie som veľmi, povedzme, pohybovo zdatný alebo nadaný na nejaké také technickejšie veci, tak ešte si viem celkom predstaviť skákať do diaľky, pretože v podstate tam sa dá dosť dobre aplikovať tá rýchlosť aj odraz. Ale i ostatné disciplíny už by som si veľmi netrúfal, povedzme, beh cez prekážky, to ani náhodou, lebo tie prekážky sú tak vysoké, že by som sa skôr podkýňal a nejaké vrhy alebo hodoštepom, alebo skok o žrdi, prípadne skok do výšky, to sú veľmi ťažké disciplíny, veľmi ťažko sa to naučí niekto, kto už do to nerobí od malička, respektíve od veku, ktorý je senzitívny v tej danej disciplíne.
Vlaňajšok bol pre teba výnimočný nielen tým, že si pod holým nebom na európskom šampionáte doslova siahal po medaile, ale prvýkrát sa ti stalo, že si sa dostal medzi troch najlepších športovcov na Slovensku. Zvíťazila Peťa Vlhová, druhý bol Juraj Slavkovský, ty si finišoval tretí. V akom kontakte si, trebar s týmito dvoma, prípadne s inými športovcami, tou špičkou slovenskou?
Tak musím sa priznať, že zrovna s Ďurom a s Peťou som sa nikdy v živote nestretol osobne, pretože oni majú sú rozlietaní a teda Juraj je ešte hodne mladší ako ja, čiže dovtedy som ani nemal možnosť, kým nebol taká hviezda, aká je. No a s Peťou je to ešte povedzme ťažšie, pretože tá je v podstate odcestovaná primárne v tom čase, kedy ja podávam nejaké výkony v hale a v lete už teda samozrejme až tak netrénuje, respektíve vtedy je to prípravné obdobie, čiže s nimi sa nemám veľmi možnosť stretnúť. S ostatnými, čo boli v prvej desiatke, tak povedzme ešte od nás z športového centra policie, zo strediska s Zuzkou Štefečekovou, alebo povedzme s chalanmi štvorkajakom a ešte niekedy na niektorých akciách s hokejistami, aj keď skôr už s tými vyslúžilými, ktorí sa zaslúžili o naozaj veľké úspechy Slovenska, či už na majstrovstvách sveta v 2002, alebo teda aj neskôr. Čiže nie je tam veľa možností, pretože ešte povedzme samozrejme s Matejom, to sa dá, lebo v rámci atletiky sa relatívne často stretneme, ale tým, že každý má nejaký ten svoj program a veľmi často sa nemáme šancu stretnúť priamo počas toho roka, len teda na športovcov roka, tak je to asi jediná z tých možností.
Počas roka tráviš veľmi veľa času aj mimo Slovenska. Máš veľa tréningových povinností, preteky, príprava, regenerácia. Toho voľného času nie je veľa, ale vieme o tebe, že máš blízko k technológiám, moderným technológiám, počítačom. Ako si sa k tomu dostal a v čom sa v rámci tejto oblasti cítiš najlepšie?
Tak dostal som sa k tomu asi cez môjho krstného otca, ktorý bol, respektíve ešte stále je IT manažerom pre jednu automobilku a on mal takú miestnosť, kde pracoval, proste mal tam kopec rozložených technických vecí, či už notebookov, telefónov alebo čoho všetkého možného, serverov, a mňa to tak vtedy fascinovalo a vždy som k tomu mal nejakým spôsobom blízko a teda potom tá voľba bola jasná, keď som skončil strednú školu a ísť teda na vysokú, bola otázka, kam ísť na vysokú, tak som zamieril po týchto technických smeroch. A nemôžem povedať, že som úplne nejaký programátor alebo niečo podobné, lebo to som úplne nezvládal na prvej fakulte, na ktorej som študoval. Ale už teraz na fakulte elektrotechniky skôr také tie praktické veci, skôr niečo hmatateľné, ten hardware, to všetko okolo. Prípadne nejaké sieťové technológie, čiže toto je skôr taká moja oblasť ako nejaké programovanie, aj keď teda niečo som sa samozrejme naučil aj z tejto oblasti.
Počuli sme o tebe, že niekedy je možné ťa vidieť aj niekde v dielni, zohýbať sa nad motormi aut, trúfneš si vymeniť olej alebo prípadne nejaké náročnejšie opravy?
Tak olej ešte není až taký problém, už priamo v motore sa vrtať, na to treba trošku vedomosti, aj keď už dnes je na internete toľko návodov a dá sa všetko možné naštudovať. Nevrajím, že to spraví z vás odborníka ani náhodou, to jednoducho, na to treba roky praxe. Ale aspoň teda s kamarátom, čo sme už menili, všelijaké závesenie, nápravy, výfuky, proste kopec vecí, dokonca sme lakovali karosériu. Čiže niečo sme sa už za tie roky naučili a také tie bežné prevádzkové veci si vieme urobiť sami úplne bez problémov.
Z toho, čo sme si povedali, tak dedukujem, že máš blízko aj k Formule 1. To je teda tvoj favorit, komu fandíš?
Mám blízko, aj keď teda bolo obdobie, kedy som absolútne nesledoval formulu. Ja som začínal ešte keď som bol maličký, tak s otcom sme pozerali ešte, keď bola doba Schumachera a proste tie v tých rokoch som to sledoval každé ráno, v nedeľu, v sobotu. No a teraz som sa k tomu vrátil možno po 5-6 rokoch, čo som to absolútne nesledoval. Tak mám svojich fanúšikov, mám teda fanúšikov, favoritov.
Aj fanúšikov.
No, aj tých nejakých. Fandím Red Bullu, keďže k tomu mám nejak blízko a samozrejme, či už Maxovi alebo Čekovi, proste sú to takí moji favoriti a teším sa z výsledkov, ktoré dosahuje, či už Red Bull alebo aj oni samotní.
V roku 1989 vyhral halové majstrovstvá v atletike na 60 metrov Andreas Berger, rakúsky šprinter, a v tom čase bol vynikajúci pilot Formuly 1 Gerhard Berger, tiež Rakúšan, a oni sa dlho dohadovali na tom, že by si to dali, že by si to rozdali, že kto je najrychlejší Rakúšan, že či teda šprinter Andreas alebo pilot Formuly 1 Gerhard. Dal by si sa nahovoriť na niečo podobné?
Tak záleží, keď by sme si mali vymeniť tie role, tak asi by každý z nás bol nejakom v tom svojom komforte, alebo teda nebolo by to úplne ideálne možno pre každého z nás, ale tak samozrejme v súčasnosti oproti formuli by som nemal absolútne šancu a jednoducho aj na obyčajných 60 metroch by bola ďaleko predo mnou, pretože tie technológie už sú tak ďaleko, že a trúfam si povedať, že aj v tom čase, keď ešte títo dvaja medzi sebou nejakým spôsobom sa doťahovali, už vtedy by bola tá formula ďaleko rýchlejšia ako ja. Možno 2 metre by som zvládol, alebo 3, ale potom by to už proste nešlo. Ale napriek tomu, že mám rád rýchlosť, že teda v podstate sa tým živím, si netrúfam, napríklad netrúhal by som si sadnúť do Formule 1, pretože to je extrémne náročné, už len keď to hráte niekde na PlayStation alebo na niečom podobnom, tak tam to príde jednoduché relatívne, ale aj tam tá náročnosť proste je a sadnúť si to musí byť proste obrovské umenie a cít a jednoducho to je vec, ktorá robí majstrov z tých pilotov Formule.
Keď si sadneš za volant auta a pred tebou sa otvorí prázdna diaľnica, máš ťažšiu tú nohu?
Záleží kde a kedy, ale a či sa ponáhlam alebo nie, ale samozrejme vždy v rámci nejakých zdravých noriem, ktoré sú, a aby som príliš nejako nepokúšal šťastie a proste ostatné veci, ale musím sa priznať, že už som dostal pokutu za rýchlosť, ktorá nebola úplne malá, aj keď teda stále neprekročila 200-metrovú hranicu, čo 200-kilometrovú hranicu, čo je asi teda celkom dobré, lebo to už by sme sa tu asi nerozprávali a sedel by som niekde inde. Ale áno, dostal som pokutu aj za rýchlosť.
Janko, na tartane pokutu za rýchlosť určite nedostaneš. Budeme ti držať palce, aby si tie rekordy pokoril všetky, o ktorých sme sa dneska bavili, aby si dosiahol na tú štvrtú medailu z halového európskeho šampionátu. Budeme ťa sledovať. Veľmi pekne ti ďakujem za čas, za návštevu. Prajem všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, bolo to skvelé.
Prajeme ešte príjemné sledovanie a všetko dobré.